Assalomu alaykum. Suzish inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini hamma biladi. Shunday ekan, har bir ota-ona bolalari ham suzishni bilishlariga harakat qiladi. Biroq bolalarni suzishga o'rgatish unchalik oson emas. Bolalarni suvga o'rgatish chog'ida vanna hamda hovuzda nimalarni umuman qilmagan ma'qul. Bolaning yuziga aslo puflamang. Bolani suvga tushishi oldidan yuziga puflash borasida bir qancha ko'rsatmalar mavjud. Bu holat bolani cho'chitadi, uni xafa qiladi. Qolaversa, puflashning bolani suvga o'rgatish borasida hech qanday foydaga bog'liq yeri yo'q. Bolaga zinhor suvga tushish oldidan sho'ng'iymiz deb aytmang. Hech qanday odatiy buyruqlarni bermang. Aniqrog'i, uni har safar suvga tushirishdan avval so'z va harakatlar orqali buyruqlarni ishlatmang. Bola sizning buyrug'ingizga qarab nafasini saqlab turishi kerak emas.
U xohlagan vaqtda suvga tushganida boshi suv yuzasida bo'lishini tushunishi kerak. Bola suvga tushayotgan vaqtda nafasini saqlab turishi lozim. Yuziga suv sachraganda ham xuddi shunday. Suvga tez-tez sho'ng'ish kerak va u tez orada suzishni o'rganib oladi. Albatta, jarayon hammaga birdek ta'sir etmaydi, ammo ertami kechmi nafasni qancha vaqt ushlab turishni o'zi bilib oladi. Qayta o'rgatgandan ko'ra o'rgatmagan ma'qul albatta. Bolani suvda aslo orqasiga yotqizmang. Bu o'rganish jarayoni o'ta noqulay bo'lgan holatdir. Ko'pchilik suzishni o'rgatuvchi instruktorlar ushbu holatni tavsiya etadilar, ammo deyarli barcha bolalar uni yomon ko'radi. Bu vaziyat himoyasiz hamda bola uchun noqulaydir. Shu bilan birga xavfli ham. Shuningdek, bolani ancha suv yutib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Suzishni o'rgatishda orqaga yotib o'rgatishdan ko'ra tananing old tomoni bilan suvga yotgan holda o'rganish 100 marotaba foydaliroqdir.
Hamma bolalar avval suv ostida suzishni o'rganadilar. Keyinchalik esa nafas olish uchun boshlarini ko'tarishni o'rganib oladilar. Shunchaki ota-onalar boshlanishda bolaga nafas olishga ko'maklashadilar. Qo'shimcha suzish vositalari kabilarning mutlaqo keragi yo'q. Bu suvda suvi olmasligini ongida shakllantiradi. Bolaga burun kataklarini barmoqlari bilan berkitishni o'rgatmang. Suv burun kataklariga kirgan taqdirda ham bu juda oz miqdorda bo'ladi. Bola esa boshdanoq o'zi bu kabi noqulayliklarni yengib, suvdan sho'ng'ib chiqishni o'rganib olishi lozim. Bolani suvda shunday ushlangki, uning boshi doim suv ustida bo'lsin. Kuzatgan bo'lsangiz, har safar plyajda bolani suv yuzasida ushlab turib, oyog'ingni ishla deb o'rgatayotgan ota-onalar topiladi.
Bu esa bola miyasida xuddi hozir qo'yib yuborishadi-yu va u mustaqil suzib keta oladigandek fikr tug'ilishiga olib keladi. Aslida esa unday bo'lmaydi. Yuqorida qayd etilganidek, bolalar suzishni boshlaganlarida avval boshlari suv ichida bo'ladi. Keyin esa nafas olganini suv yuziga boshlarini chiqarishni o'rganib oladilar. Suvdan juda qo'rqadigan bolalar uchun uncha katta bo'lmagan miqdordagi suv sig'imi bo'lishi kerak. Agar bola suvdan vahimali darajada qo'rqsa, suv bilan bola o'rtasidagi munosabatni tovoqdagi suv ko'magida boshlash maqsadga muvofiq. Tovoqqa suv qo'yib, o'yinchoqlar va turli shakilchalar va idishlarni soling. Bola suvni qancha berilib o'ynasa, shuncha yaxshi. Agar bola suv ichida mamnuniyat bilan o'ynasa, uni hovlidagi havo bilan to'ldirilgan hovuzchaga o'tkazish mumkin. Bola suvdan vahimali darajada qo'rqmasa, yuqoridagidek tovoqchadagi oz miqdordagi suv bilan boshlamasa ham bo'ladi.